þá ég setti bara bókina í sköfunni fyrir fjóra ára. Þangað til ég saði bara þetta er nóg, mér langar að gera þetta, þetta er draumurinn mín. Svo fór ég með bókina og ég mjög ánægð að ég geri það með að bókin bara ganga mjög vel.
Og ég teiknaði þetta skrimsli. Hún fannst það mjög, hún fannst það passa mjög vel í bókina og þannig að við settum það bara þannig í.
Hérna til dæmi þessi vínusnulla, hann heitir Sölvi og enginn veið það en hann selleri.
Komið í sæl og verið hjartanlega velkomin í útvarp Krakkarúf. Í dag ætlum við að fjalla bókmenntir. Nú fyrir nokkrum dögum kom út ný barnabók sem heitir Snúlla finnst gott að vera einn. Höfundur bókarinnar hún Helen Kova og í bókinni eru litríkar teikningar eftir Davíð Stefánsson, Diego Galeano og Anna Helenu Kovu. Eins og nafnið gefur til kynna fjallar bókin svolítið það að vera einn, en markmið bókarinnar að fjalla muninn á einveru og einmanaleika. Við segjum betur frá því á eftir, en hér hjá mér eru góðir gestir, það hún Helen Kova, höfundur bókarinnar og Davíð Stefánsson, einn af myndhöfundum. Verið velkomin og til hamingju með bókina.
Takk fyrir.
Takk.
Hvernig var að gefa út svona bók? Þið voru með stóran viðburð í Iðnó, eða ekki?
Já, það var sunnudaginn og það var rosalega gaman, finnst mér. Við vorum með svona nokkra fundur og leikir fyrir börn og svo fór það við að lesa á íslensku og ég lesið bók á spansku. Og já, þetta var ótrúlegt, þetta var svona, bókin mjög vel tekið, held ég.
Hvaða fundur var í gangi í Iðnó?
Það voru svona perlur og það voru líka en að ég var ekkit mjög mikið að fundra, ég var aðalega að skrifa á bækunar.
Já.
Og já.
Árita bækunar.
Já, árita bækunar.
Var það ekki gaman?
Jú.
Já, það var mjög gaman og mjög skrítið líka. Maður geti ekki ímynda sér að fólki kemur til þessi sín og bjóða okkur að skrifa á bækur en það var mjög gaman. Mm. Það var líka líta blöð og bara svona líka mála á blöður og svo leiðis.
Segð mér aðeins bara kannski þessa sögu, Helen. Hvað er þessi bók og hver er Snúlli?
Snúlli er skrimsli og hann á stóra fjölskyldan og marga vinni en hann finnst líka mjög gott að vera einn. Þá bókin fjallar það sem honum finnst gaman að gera einn. Hann á vinnur og hann skil ekki af hverju Snúlla finnst gott að vera einn. Þá hann bara að segja, þú veit, þegar ég einn, mér finnst gott að dansa eða bara gera nokkra hlut. Og hérna í lokum á bókina það segir að við erum öll stjörnandi af okkar hamingja. Það er skilaboðin á bókina sem mér finnst sérstak og mikilvægt.
Já.
Það veist að segja sérstaklega fyrir börn. Og já, þetta bara svona stuttsaga fyrir börn á eldri 3-7 ára.
Já. Hvernig fékkstu þessa hugmynd? Er þetta eitthvað sem þú ert búin að vera lengi að hugsa eða hvernig kom þetta?
Einn verður eitthvað sem mikilvægt fyrir mig af því að ég einsog Snúlla, mér finnst rosalega gott að vera einn. Mm-hmm. Mér finnst líka að fólkið í kringum mig, fjölskyldan og svo leiði, hefur erfitt með að hugsa mig að vera einn. Til að ég fer alltaf að hjóla, veistu, heiminum, einn. Og svo mamma mín alltaf að segja, af hverju ertu ein? Þú veist, hún skilur ekki. Þá, mér langaði að skrifa þessi sögu. En, nei, þetta var ekki mikið sem ég átti að hugsa en ég skrifaði þessi saga 4 ára síðan. Þegar Davíð var 9 ára. Og svo ég var mjög hrætt að gefa hana út af því að ég var nýkomin til Ísland og ég þekkir engin og ég talaði engin íslensku. Þá ég viti ekki hvernig átti maður að gera það og ég var mjög hrætt að taka skref. Þá ég setti bara bókina í sköfunni fyrir 4 ára. Þangað til ég sagði bara þetta nóg, mér langar að gera þetta, þetta draumurinn mín. Og svo fór ég með bókina og ég mjög ánægð að ég geri það við að bókin bara ganga mjög vel. Þá þetta var ekki langt tíma að hugsa bókina nema það tók lengi fyrir mig að ákveða að gefa hana út.
Þurfti hann aðeins að geima hana og hugsa
já.
Málið?
Já, já.
En Davíð, nú ert þú svona myndhöfundur bókarinnar. Þú, þetta er svona þetta er mjög myndræn bók. Það er miklir svona miklar myndskreitingar og litir og hvernig vissið þú hvað sagan var þegar þú byrjar að tekna?
Hún einhvern veginn svona útskýrði að handa mér eða svona að því að við vorum ekki alveg ég kunni ekki alveg ensku og hún kunni ekki íslensku og eitthvað. Þá við gerum svona eiginlega bara með höndunum eiginlega svona táknmál síðan að því að mamma mín kann spænsku þá útskýrði hún líka smá fyrir mér.
Og þú varst 9 ára þegar þú byrjaðir að tekna. Hvað ertu gammal núna?
Ég er að verða 13 í sumar.
Já, þannig að þú ertu mikið að tekna núna eða?
Nei, ég hef ekkert verið mikið að tekna sko.
Nei. En þú ert með þessa bók allavega á félskráni.
Já.
En Helen, þú skrifar bókina á spænsku eða?
Já, og svo þýði ég bókina á ensku. En svo var Oddný Helgadóttir að þýða á íslensku.
Já.
En já, ég var ekki að tala orð á íslensku þegar ég gerði þessi bók.
Og hvenær fluttirðu hingað?
Hérna 4 ára síðan, já, 2015.
Og þú ert búin að, hún er núna til á 3 tungumálum.
Já.
Það er bara í einu, það er ekki alltaf sem að bækur kom út í mörgum tungumálum.
Nei, en þetta var líka mikilvægt fyrir mig og ég þurfti að segja það, þú veit að mér langaði að gefa hana út á spansku og ensku því að ég veit að það rosalega erfið að finna bækur á spansku kannski ekki mikið á ensku en samt líka og sérstælega barnabækur þá ég sagði bara mér langar að gera þetta því að ég veit að það spansku málafélagi er rísastór á Íslandi þá ég veit að þetta áhætta En mér langar líka að gera það. Mér langar að láta Ísland vita að það eru mörg sem talar spansku og sem talar líka íslensku. Þess eru líka íslendingar en það eru mörg sem eru með mamma eða pappi sem talar spansku og það er mikilvægt að eiga bók, þú veist, á tungumál sem þú getur...
Skilið.
Já. Það er líka, mér finnst að það er líka sérstak, þú veist, að... aðeins breytast reglurnar af bækur gerði á Íslandi.
Þannig að Snúli kann nokkur tungumál.
Já.
Og kannski mun hann læra fleiri í framtíðinni.
Já. Það er komið bóðin til að þýða á þýsku og pólsku.
Já.
En bara við sjáumst til.
Það verður spennandi.
Já.
Snúli er hávaxið af vingjarnlegt skrimsli. Hann býr einni fallegu húsi í skáinum. Snúli byggði húsi sjálfur og er mjög ánægður að búa þar. Snúli á stóra fjölskyldu, 3 bræður, 1 systur, ömmur og afa, margar frænkur og margar frændur. Hann á líka marga vini sem honum finnst gaman að heimsækja og leika sér við. Samanspilaðir spil, hjóla, gera klæsjubíla og fara í sund eða bíó. Snúla finnst líka mjög gott að vera einn. Honum finnst skrítið að sumum finnst leiðurlegt að vera einir. Snúli segir alltaf.
Þegar maður er einn, þá er maður í besta félagskap sem völ er á. Því að þá er maður með sjálfum sér.
Þið komið hérna með lítið hefti eða svona bók sem heitir Verkferill Snúla frá upphafi til enda.
Mm.
Og hérna eru myndir frá fyrstu stigum og svo að loka stiginu eins og hún er í bókinni.
Já.
Hvernig getur Davíð lýst þessu, hvernig virkar þetta? Teknaði þú fyrst?
Ég tegnaði fyrst, síðan tegnaði þú ekki svona eftirlíkinga af myndunum hjá mér.
Já.
Og síðan litaði hún það og vinna að gera svona effekt.
Já.
Ég tók myndina og þú veist, hann var stundum að gera snúla oflítið eða þú veist, þá átti að breyta það, þú veist, ég tók mynd sem hann tegnaði og svo hérna líka tegnaði allt sem var í kring og málaði með vaslítum og svo Diego Galeano, hann 2012 og gerir bara svona fallega björnlítin sem á bókina núna.
Já, einmitt. En hvernig ákvæði, voruð þið búin að ákvæða hversu stór bókin átt að vera? Þannig að þið ákvæða þetta eftir að vera stærðin?
Nei, en mér finnst að þetta góð stærð líka, þú veit, báðu fyrir að teikna og líka fyrir borða að halda bókina í hendi og líka bókin komin með stóra nóg stór fyrir börn að lesa og halda bókin og þú veist.
Er eitthvað svona sem breyttist í sögunni þegar þið var sagan tilbúin og svo fóruð að teikna eða gerist þetta eitthvað neginn svona samhliða?
Já, sagan var tilbúin og svo ég var að reyna að þetta var skrítið að við, eða gaman, þetta var líka mjög gaman. Mm-hmm. Við vorum að reyna að skilja saman þá ég var að segja, ok, núna við ætlum að gera fjölskyldan en þú veit, þetta var skemmtileg líka að láta honum vita hvernig mér langaði að snúlið að vera eða hvað vantaði þessi blöð og svo leiðis.
Mm-hmm.
Hérna, og það skemmtileg sagan líka hérna til dæmis þessi vinnur snúla. Hann heitir Sölvi og enginn veið það en hann selleri.
Hann selleri?
Já.
Og snúli, hann er bara svona eitthvað óljóst skrýmslið. Hvernig vera snúli, Davíð? Veistu það?
Ég og bróðir minn, við vorum svona, hann tegnaði eitt skrýmsli og ég tegnaði eitt og hún átti að meta hvað væri betra fyrir bókina.
Ah.
Og ég tegnaði þetta skrýmsli.
Mm-hmm.
Hún fannst það að passa mjög vel í bókina og þannig að við settum það bara þannig í.
Já, þannig að hann endaði sem svona, hann er svona grænn á litinn.
Já.
Með svona rauða fæti, hann svolítið svona minni mann pínulíti á hænu eða kjúkling.
Já.
Eða ekki?
Já.
Með svona eins og gogg eða þannig.
Já. En hann er, þú veist, hann er skrýmsli en hann er líka svo sætur.
Já, einmitt. Og góður.
Og góður, já.
Já, já.
En þú getur líka séð hvernig snulli er ekki alveg eins á hverri mynd að við þetta var bara að gera hann en mér finnst það líka mjög gott það veist að hann er bara öðruvísi hér og þar.
Og við erum heldur kannski aldrei eins á hverjum degi, við erum oft í
já, einmitt
mismunandi skapi og hérna mismunandi klippingu og svona. Segðu mér aðeins frá þessu að því að þú fjallar mikið það að vera einn og kostina og hvað er gott við að vera einn. Finnst þér mikilvægt að það sé að börn skilji þetta eða að fólk bara skilji þetta?
Já, já. Ég held að þessu skilaboð sem passar verð fyrir öllum. Það veist, allir á að vera, eða, þú veist, já, að vinna með sína einveru.
Já.
Þá þetta er skilaboð sem passa fyrir öll. En mér finnst líka, og ég að vinna með börn, og mér finnst sérstaklega skrítið, þú veist, það er einn bara sem langar að stundum að vera einn, eða leika sér einn. Þá það er allir bara, hvað í gangi, af hverju hann ekki vinna, eða af hverju hann svo mikið einn, eða við verðum að gera eitthvað. En stundum það er ekki þannig, það er bara hann eða hún vil bara vera einn aðeins.
Mm-hmm.
Þá mér finnst að þetta er skilaboð sem við erum ekki nóg að gena allt sem er góð með að vera einn. Snulli til dæmis finnst mér mjög gott að hugsa þegar það er einn. Þá þetta er líka mikilvægt, þú veist að hugsa þegar það er engin í kringum okkur og þú veist að bara horfa inn í hjartanu eða það eru hlut sem ég held að það best að gera einn þá veist og gott að gera einn þá ég held að fólk bara mjög hrætt að vera einn
Hrætt að sé að einhverir finnist eitthvað að vera að eða sé eitthvað vandamál eða...
Já, eða þú veist að vera ég veit ekki, það mikið kvíði í kringum einveru en það sem ég langar að segja að já, það gæti verið en það líka gott að vera einn og það líka snulla segir að hann má ég kannski lesa upp aðeins?
Já.
Hann segir, ég aldrei leiður yfir því að vera einn því ég aldrei einn á meðan ég með sjálfum mér. Þá það líka rétt, þú veist það hérna besta eða besta félagskapur Já, félagskapur sem
maður fær.
Já. Það þýðir ekki að þú veist að fólki á ekki að eiga enga vinnir, það ekki þannig en við verðum að læra að það ekki rangt með að vera með sjálfun. Ja.
Hvernig tengdi þú, Davíð, við þessa sögu? Ert þú stundum einn?
Já, ég alveg stundum einn. Já. Mér alveg ágætt stundum.
Þetta er fyrsta barnabókin sem þú skrifar?
Já, sem ég gef út,
já. Ertu mikið að skrifa?
Já, ég að skrifa rosalega mikið. Þetta var ekki, þetta fyrsta bók sem ég gef út. En ég búin að skrifa aðra tvær barnabækur. Og svo ég núna að skrifa líka hérna tvær í biðbót. Það eina bók smásögur og hérna bara aðra bók líka. En þetta allt fyrir börn sem mér finnst mjög gott. Mér finnst að barnabækur eru rosalega mikilvæg. Þannig að ef þú að hugsa, ég held að bækur sem við vorum að lesa þegar við vorum lítið eru alltaf með okkur í hjartana og ná personur sem voru í bókin sem voru mikilvæg fyrir okkur þegar við vorum lítið eru ennþá með okkur og eru ennþá þú veist að að breytast hvernig við hugsum eða hvernig við erum veistu, hverjum degi þá hérna bara mér finnst rosalega gott að skrifa fyrir börn og líka ég alltaf að vinna með börn þá þetta svona bara þar sem ég geri
helst vel í hendur
mm-hmm.
En þú skrifar á spænsku?
Já. Stundum á einsku ég byrja líka að skrifa aðeins á íslensku en mér finnst ekki nóg gott en þá.
Aðeins að prófa.
Já.
Davíð, lest þú mikið?
Já.
Hvað lestu?
Eiginlega uppáhaldsbókin mín er Robinson Crusoe.
Já, ok. Hvað finnst þér svona skemmtilegt við hana?
Mér finnst bara ævintýrin eiginlega.
Já. Varðið þú til að vera svona fastur á yði eins og Crusoe?
Nei, kannski ekki.
en skemmtileg saga?
Já, skemmtileg saga.
Já. En þín, áttu uppáhalds? Bók?
Já, Little Prince-in
hún er nú sígild, svona klassik
já. Eins og ég var að segja sko, ég byrjaði að lesa eða systir mín bara að lesa þessi bók fyrir mig þegar ég bara 30 ára eitthvað og hún er ennþá veist, rosalega mikilvæg fyrir mig
Er eitthvað svona á prjónunum fleira í gangi? Eitthvað svona samstarf meira á milli ykkar í hérna að gefa út fleiri bækur eða eitthvað svoleiðis?
Ekki ennþá.
Nei, kannski. Það voru nokkrum fólk að spurja allar snúli að vera í annarsaga eða eitthvað svoleiðis. Og kannski. Hérna, það var mamman að segja, viltu gera næsta saga af snúli að hérna, ganga frá í Herbergið ykkur. En já, kannski.
Já,
hún geti alveg vel verið.
Mm-hmm.
Aldrei að vita.
Nei.
Spennandi. Helen Kófa og Davíð Stefánsson, takk kærlega fyrir að koma í útvarp Krakkarúf og segja okkur frá bókin ykkar. Til hamingju með hann aftur.
Takk fyrir okkur.
Gangi ykkur vel.
Takk.
Já, takk.